Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přestože je českému národu vlastní spíše snaha domluvit se na místo vyrážení na barikády, dlouhodobě uvnitř naší společnosti narůstá napětí. Mluvíváme o rozevírajících se nůžkách, popisujeme nejrůznější zlomové linie, podél nich se rozevírají mezi lidmi příkopy. Pozorujeme, jak znovu bobtná nedůvěra lidí v politiky. Základ toho všeho podle Milana Uhdeho vystihuje staré rčení, že sytý hladovému nevěří. V předchozí části našeho rozhovoru k tomu poznamenal. Je to neschopnost smíření, neschopnost vzájemně se pochopit, vzájemně si říct, žijeme v jedné zemi, v jednom celku. My spolu musíme nějak vycházet, my spolu musíme nějak žít. My se nemůžeme věčně jen štěkat. Pan docent Milan Uhde mým dnešním hostem. Asi nemusím připomínat, že je to známý dramatik, spisovatel, někdejší disident, ale také někdejší ministr kultury a také předseda Poslanecké sněmovny České republiky. Možná není bez zajímavosti zmínit i to, že byl také předsedou Rady České televize. Pane docente, jsem ráda, že jsme se mohli setkat. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, co si myslíte o názoru, že silně vzrůstá ideologizace kultury? Že se opět dostáváme ke snahám o zákazy nějakých vyjádření ve filmech, v divadelních hrách, v médiích, ale stejně tak od veřejně činných lidí. Vnímáte to tak?
Poslyšte, já mám vůbec dojem, že vy máte sklon ostře prožívané jevy současnosti připisovat jenom současnosti. Pro pána krále dějiny kultury jsou dějiny zásahů ideologie. Prosím vás, papež rozhodoval o vědě, papež řekl, ten Giordano Bruno, ten půjde, on to neřekl přímo papež, ale bylo to rozhodnutí jaksi církve, bude upálen, protože to, co hlásá, a on hlásal velmi rozumné věci, to není pravda, že jo. Galileo Galilei bude muset odvolat jinak ho to. To bylo ovlivňování vědy.
Ale víte co, já to porovnávám svým životem, nikoli v historii jako takovou. Toto, co vy mi říkáte, je pravda, uvědomuji si to a já jsem zažila ještě zásahy do kultury před rokem 89. 18 let jsem měla možnost to pozorovat. A ptám se, jestli se znovu vracíme k podobnému mustru, protože před 20 lety bych vám tu otázku nepoložila. Já jsem na to ještě před 20 lety nenarazila, aby něco z ideologického hlediska nemělo v kultuře místo.
Já jsem se pohyboval v kruzích velmi zajímavých lidí v té době. Já ho nebudu jmenovat, toho velkého divadelníka, kterého si nesmírně vážím. A strašně bych mu tím ukřivil, je mrtvý, nemůže se bránit, nemůže to vyložit, ale on mě jednoho dne, a bylo to v roce 2001, řekl, já vidím v té kultuře takové věci, že já budu volat, on už byl velmi starý v tu dobu, já budu volat po znovu zřízení cenzury. Musí přijít cenzura. Co to je? No to je prostě, to je zákrok ideologie. Toto jsem z goju honila církev za to, že se pokusil mimo jiné malovat i také akty. To bylo trestuhodné. O já nevím, kolik let později se za ty akty a za další akty prostě platili nejenom miliony a miliardy, ale i kritikové říkali, to je ty akty prostě, tenhle ten a tamhle ten, ti Francouzi, jak oni ty akty umějí. Z toho se prostě, kdo by dneska řekl, že akty jsou nemravné a že se nemají, já bych se některých kněží raději na to neptal, pač nevím, že ještě by mě upřímně odpověděli. A nevím, nechtěl bych kardinála Duku po té stránce, protože ten akt, to je něco, co dnešní hlasatelé antisexismu prostě nemůžou vydýchat. Ten nádherný fakt, odpusťte mi, mluvím jako stařec nadhrobní, že to ženské tělo je krásné a, A já vím, že Řekové uměli i mužské tělo krásné ocenit. A že oni to pokládali za naprosto normální, poněvadž na olympiádách soutěžili ti atleti muži, prosím, ženy nesoutěžili tehdy. V nazí, že jo, to je prostě věc kultury proti tomu. A ideologie tentokrát především na západě táhne proti tomu a říká, černošského básníka může překládat jenom černošský překladatel. Nemůže být. Co to je? To je obrovský vpád ideologie, ale není to nic úplně nového kvalitativně.
Přesto neznepokojuje vás to, protože, jak říkám, před 20 lety bych se vás na to neptala.
Prosím vás, já mám zase jenom to historické obránění a odůvodnění a vím, že kulhá, to všechno kulhá, ale moje zkušenost, i osobní, já jsem viděl tolik zásahů a z nejrůznější strany, z morální a takové a komunistické, ale i antikomunistické, že prostě já věřím, že jestli kultura za Michelangela a za Goji, kteří byli honěni jako psi, to nemůže, dnešní ideologicky pronásledovaný umělec, nemůže se s tím srovnávat, jak oni byli prostě roušeni, když toho Goju jenom podezření, že ty akty nějak tam tajně maluje, oni ho zavedli prostě do sklepení, kde měli ty nástroje mučící, jimiž vymámili z lidí to, co si přece vzali vymámit, že jenom mu to ukázali, mistře, podívejte se, co tady máme, prosím vás, a oni to všechno přestáli, ta kultura to přestála a znovu se vzepíjala k dalším a ustavila nové zákonitosti a ty rozvíjela.
A mě to uklidnit, že na tom byl Goya hůř než některý současný umělec?
Prosím vás, to je totéž, jako když někomu ujedou, tramvaj ujede jednu nohu a já mu řeknu, ty já znám jednoho, tomu ujela v obě nohy, seš na tom ještě docela, to je houby odůvodnění, samozřejmě špatný. Ale já si tím pomáhám prostě k tomu, že silná kultura zakotvená v hlubokém přesvědčení toho umělce, že takhle tvořit musí a jinak neumí, to je prostě něco, co všecka tato nebezpečí té ideologizace, která je zhoubná, vždycky je zhoubná pro kulturu, ať má barvu, tak ta ideologizace červenou, hnědou, zelenou a Bůh ví jakou, vždycky je bludná, vždycky je omezující a špatná, že prostě nemůže zvítězit. Já mám jenom takový zase švejkovský příběh vlastní. Jeden vynikající dramaturg rozhlasový v době, kdy jsem byl zakázán a měl jsem dvě děti, předsevzal ideu, plán, že napíšu 5 pokračování do seriálu Jak se máte Vondrovi. Říkám, Jelane, za to máš 30 000, to vystřihneš, to je 25 minut hry, to je, já nevím, kolik stran to vystřihneš při své zkušenosti rozhlasového autora, to je hned, že jo, a máš 5x, já nevím, kolik tisíc, budeš to potřebovat. A já jsem samozřejmě byl do té míry demoralizovaný, pač ty peníze jsem potřeboval. Jsem říkal, dobře, přivezl náměty. Přivezl 5 námětů. První námět zněl, paní, tu, co hrála Jiřina Švorcová, tu ženu
Vondrovou
Milenu, tak slyší někde na stranické schůzi, že někde bují antisemitismus, že to je rasismus, že to je špatný. A přijde domů a její mladší dcera, nebo její dcera, učiní výrok, který přísně vzato má rasistické vyznění. A tu Milena Vondrová se rozlobí a vysvětlí a tak dále. To měla být celá rozhlasová hra. A teď on ten dramaturg povídá, Milane, ne, abys to po sobě četl. To musíš napsat a nečíst to a my s dramaturgy dvěma, ti už se v tom vyznají. My to předěláme tak, aby to šlo vysílat a tobě potom poukážeme honorář. A nečti to. Hned to nacvakej to do počítače. No, počítač nebyl, do psacího stroje a pošli. Já jsem skutečně chtěl A já vždycky, když začínám hru, já potřebuju první větu. A já jsem fakt nevěděl, jaký komouši mezi sebou mluví. Já jsem nikdy na schůzi, nebo léta nebyl, já jsem byl naposledy na nějaké komunistické schůzi, jsem v roce 59 nebo 60 na vojně. Že jo, od té doby nikdy. My jsme měli sice organizaci ROH v hostu do domu, ale tam nás bylo 5 a organizaci jsme měli v Praze a oni říkali, my vám nebudeme jako odborářům platit, nemusíte jezdit. V životě jsem, já jsem nevěděl, jak se tam, já jsem tu první větu neuměl začít. A já tu první větu mám v paměti. Ta první věta zněla, Milena Vondrová říká na té komunistické schůzi, soudruzi, já myslím, rasismus tak nějak ne. Já jsem si to samozřejmě, to nešlo po sobě. A já jsem věděl, že jsem se ocitl tam, slušně řečeno, kde jsem si přesně nepřál vůbec bejt. Já jsem tu hru za 2 měsíce nenapsal a ten Jaromír Ptáček, musím ho jmenovat k jeho cti, znamenitý člověk, přijel a povídá, tak co je, ty nic neposíláš, nic nevezeš, co máš to? Povídám, Jaromíre, já to nemám. On říká, no počkej, a kdy to budeš mít? Povídám, já to, Jaromíre, mít nebudu, já to neumím napsat. Říká, běž, on mě tam přesně poslal do těch míst. Povídá, běž, prosím tě, já vidím, že ty peníze tolik nepotřebuješ, kdyby jsi je potřeboval. Já jsem říkal, Jaromíre, přísahám ti, zoufale je potřebuju, ale já to neumím. Ty seš blbej, já ti nemůžu říct, kdo všechno, tvoji kamarádi, já ti nemůžu říct, kdo to všechno, pač já jsem vázaný to, ale ty bys viděl, jaci výborní autoři to píšou, povídám, chvála jim a chvála tobě, že to organizuješ, já to pokládám to za výbornou pomoc, nemoralizuju. To není morální pohrdání, to... Kdybych to uměl, tak to fakt, jak ten Švejk zase, jak mu říkal ten strážmistr v Putimi, kdyby měl fotoaparát, určitě by fotografoval, jistě bych to napsal, ty prachy potřebuju, ale nejde to. Já jsem přesvědčený, že takhle prostě, já se tím nevydávám za nějakého buchví a charakterního umělce, ano, ale prostě jsem přesvědčený, že umělec, který je přesvědčený o své pravdě, prostě od té pravdy, od toho, že může tvořit jenom tak a ne jinak, nemůže prostě ustoupit jako vám, jako zpěvačce. Nevnutí písničku, nebo píseň, nebo skladbu, která je vám proti srsti. Tak řeknete, tak to já nebudu zpívat, že domluvíte se, že to nebudete. To přece, to by publikum poznalo, že ona to zpívá, protože jí to nařídili. Rozumíte? A toto podle mě je záchovný bod, na kterém ta kultura spočívá.
A přesto, pane docente, vzhledem k tomu, že toto jste zažil a že jste ústy Mileny Vondrové řekl, soudruzi, rasismus tak nějak ne, tak přece musíte mít určitý dojem z toho, jaké jevy se do dnešní kultury dostávají. A teď mám na mysli takovou tu cancel culture. Jo? To, jak se v Kanadě pálí knihy, protože se ukázalo, že jsou zastaralé. V Británii se pálí knihy. V Británii přemýšlí nad tím, koho vystěhujou z Westminster Abbey, protože se ukázalo, že si to možná tak úplně nezaslouží. Jakým způsobem reagujete na to, že bourají sochy význačných vědců, kteří posunuli naše poznání v oblasti přírodovědném, zeměpisném, geografickém a jejich sochy padají na zem, tříští se a ozývá se potlesk. Co to s váma dělá?
Prosím vás, je to... Vy mě zase řeknete, že jsem posedlej a já jsem posedlej, ale já jsem se učil na fakultě hned v prvním ročníku, mě vyprávěli o hnutí takzvaných obrazoborců, kteří si přečetli v písmu neučiníš sobě obrazu a protože to byli dogmatici a dogma je smrt kultury, že jo, většinou, tak si řekli, sochy v obrazi musíme zničit a kam přišli, tam je ničili. Ono to potom, abych tak řekl, ono se to vyčerpalo, ti obrazoborci zjistili, že všechny sochy a všechny obrazy nezničí a umělci na to nepřistoupili a tvořili další obrazy a další sochy. Toto, co říkáte, to hnutí toho vylučování A opravování, to je opravování dějin. Opravování dějin je proces jako dějiny celé. Opravit to, prostě Churchill byl rasista, no tak pryč s Churchillem, pryč, já nevím, s tím americkým prezidentem. Prostě to je opravářství dějin, které je zrůdné, proti kterému já brojím svými chabými silami člověka, který už nepatří jaksi k těm, kteří jsou denně na něco tázáni, mě se tak táží jednou za půl roku. Že jo. A mám možnost psát a já ve svých textech vystupuju proti tomu a jsem přesvědčen, že proti tomu je třeba se bránit, jako je třeba se bránit každé ideologii, pro kulturu, jinak namítat proti ideologii v politice, no tak tam ona je na půl doma, ta ideologie, že jo, i když v té politice častokrát nadělá víc zla než dobra. Ale v kultuře je to smrt, každý jaksi umělec, který hledá vědomou reakci na dění, musí být proti tomu, musí se obávat toho, že se to rozšíří, že to vtrhne i k nám, poněvadž u nás, prosím vás pěkně, Češi jsou pro všechny extrémy chytlaví. Teď to vypadá, že proto moc chytlaví nejsou, ale prosím pěkně, ničení soch tady, já to vidím nerad. Já jsem přijel do Vídně poprvé, jsem byl v zahraničí v roce 68, po vpádu okupačních armád, kdy spisovatele Branarda vypravil pan předseda vlády Černík tehdy, aby jel do Vídně a krajanům tam, kteří utekli, řekl, prosím vás, nehrozí žádný koncentrák, jestli se chcete vrátit, vraťte se, je to tady dobrý zatím a tak dále. A spisovatel Branard řekl, já chci sebou Milana Uhdeho, paní, on je mladý, tam budou taky mladí a já starý dědek, já už prostě těm mladým nevím, jak bych to vysvětoval. Já jsem se tam ocitl, já jsem viděl ve Vídni ty sochy toho císaře France Josefa a všech těch, a Schönbrunn, že jo, starý. Když ten císař Franz Josef, to byl císař smrt, to byl smrťák, který ty rakouský kluky a to všechno a ty další vyhnal na smrt naprosto nesmyslnou. To neměla by se ta socha vzbořit, abychom tady to měli čistý? No, to je trotlovitá reakce, to je pitomá reakce. Prostě ty dějiny proběhly a já chci vědět, jak proběhly. A tam je památník, tam je jistý císař. Někteří Češi na něho přísahali, řekli, byl to řádný člověk, vstával o 3:30 ráno a věnoval se úřadování. Že jo? A já na to říkám, ano, to je pravda, rozhodně to byl člověk, který propagoval řádné občanství, v hymně bylo, čeho nabil občan pilný, vojín zbraní zastávej, že jo? Druhá stroka, no třetí stroka rakouské hymny státní bývalé. Ale byl to císař smrt, který prostě, ta vzpomínka na něho je hluboce plná jedu, ale likvidovat historie. Sochy, kdo to, prosím vás pěkně, já chápu, prosím vás pěkně, kdyby někdo chtěl, kdyby byli nacisti, řekněme, postavili sochu Karla Hermana Franka, vymýšlím si takovou blbost, že jo, a v 45. roce by potom přišli partizáni a bojovníci pražského povstání a tu sochu zbořili, prosím, to je válečná akce, tomu rozumím, ale v klidu, kde nehrozí, jaksi, že by tady někdo ve jménu těch soch padlých zaváděl starý režim, já to prostě považuji za posedlost. Já jsem chápal, že někdo natřel sovětský tank nějakou růžovou barvou. Pač to se dá umejt, že jo, a tak dál. Ale že Rudá armáda sem v 45. roce přišla a ukončila ten zabijácký proces té genocidy nacistické, německé, to považuji za spravedlivý a dobrý dílo při všech problémech, které potom z toho byly, že jo, a tak dál.
Ale přesto jsme Koněva odstranili.
A víte, takže prostě odstraňování pozůstatků dějin já považuji za naprosto, protože ono se to stejně nepodaří. Ty dějiny tady přece jenom jsou.
Řekněte mi, jakou úlohu v tom podle vás sehrávají média? A teď uvedu jeden takový konkrétní příklad. Juraj Kukura měl v únoru nějaké výročí, ano, a Česká televize ohlásila, že bude dávat v programu film Stíny horkého léta, slavný Vláčilův film. Ano. A ten film se měl dávat, já nevím, 26. února nebo 8. tak těch, 28. února. Sednu se k televizi, že se podívám na slavný film, který dostal velkou cenu Křišťálový globus na 21. festivalu v Karlových Varech, a on nešel v televizi. A místo toho šla Božská Ema, kde má Juraj Kukura také určitě. A mě to tak nějak mrzelo, tak jsem napsala do té České televize, proč nejde. Oni mi neodepsali, tak jsem napsala znovu a oni mi napsali, že nemají autorská práva. Což je zvláštní, a já jsem se pak podívala, vlastně jsem vrtalo mi to hlavou a našla jsem ve Wikipedii mlčenlivý hospodář Ondřej Baran žije na svém statku v Beskydech se ženou Tereskou a dvěma dětmi. Jednoho se na jeho statku objeví skupina pěti banderovců. Ukrajinští nacionalisté, kteří mají na svědomí mnoho mrtvých civilistů, se po válce pokoušejí dostat do Rakouska a tak dále, napsal to Jiří Křižan, který něco ví o Valašsku a něco ví o komunistickém...
Znal jsem ho osobně a byl to prima člověk.
Ano, o komunistickém režimu, popravili mu otce a já nevěřím tomu, že film, který byl natočený v roce 1978, že na něj nemá Česká televize autorská práva. Zdá se mi to tedy podivné, nemohu to vědět. A vy víte, čeho jsem se v tu chvíli začala bát?
No já vám to řeknu. Oni podle mě, já to nevím a dohady jsou jaksi... Někdy vedou k
špatným závěrům, ano.
Naprosto mylným koncům, ale já se domnívám, že se lekli, že v to výročí únorové půjde v televizi sice Juraj Kukura, ale v příběhu, který ukazuje, že ti banderovci, k tomu Banderovi se teď Ukrajina údajně, jak si hlásí.
A ono to už mělo jít asi 4 dny po vypuknutí války.
Ano, a že se prostě tím dotkneme určitých ideí, kterých bychom se dotknout nechtěli a neměli. To je podle mě, jestli to tak je, tak je to nepochybně naprosto chybná reakce. Já jsem náhodou měl příležitost prostudovat dějiny novodobé Ukrajiny. Znám historii plukovníka Bandery. Plukovník Bandera byl nešťastná, tragická, scestná osobnost, ale za obrovskou spoustu svých činů mohl, za obrovskou spoustu svých činů nemohl. Jeho tragédie začíná vpádem Němců na Ukrajinu. Ukrajinci mnozí tehdy cítili panství Stalinovo jako jeho a vítali nacisty, to je historická pravda, vítali je jako osvoboditele. Plukovník Bandera také je vítal jako osvoboditele a hned se k ním hlásil a oznámil, že založil nějakou osvobozeneckou armádu za svobodu Ukrajiny. Pač on stále bojoval za svobodu Ukrajiny. A ti Němci reagovali naprosto logicky a hned toho Banderu strčili do vězení. Pač nechtěli žádnou samostatnou Ukrajinu a žádnou svobodu. A taky během týdne a 14 dnů ti Ukrajinci se z toho snu probrali a pochopili, že ta sovětská vláda byla přece jenom lepší, takže začali partizánské hnutí, že jo, a tak dál. A ten Bandera celou tu dobu byl ve vězení. On měl minulost, to jeho hnutí opravdu, to byli hrdlořezové, kteří vraždili v Polsku, vraždili na Ukrajině, vraždili kde mohli. A říkali, že bojují za svobodu Ukrajiny. Za tu svobodu Ukrajiny bojovala obrovská spousta lidí. Někteří byli poctiví bojovníci, někteří v tom boji prostě se zprofesionalizovali a stali se z nich hrdlořezové, kteří se dopouštěli hrůz na civilním obyvatelstvu. Tohle toto všecko já vím a jméno plukovníka Bandery mě vůbec neuvádí v žádný úžas. To je historická osobnost. Takových na té Ukrajině znám povídku Izáka Babela u našeho Baťky Machna. Baťko Machna byl další taková persona, kterou potom jaksi Rudá armáda vyplatila, ale on to byl jeden z bojovníků, kteří se zaklínali tím, že chtějí samostatnou Ukrajinu. Víte, takže mě by to nezrovnozňovalo a já, kdybych byl zodpovědným činitelem České televize, jakože jsem jim nikdy nebyl, tak bych řekl, jen to prosím vás tam nechte, jen to spuste a já si to zodpovím a já po případě napíšu k tomu dvouminutový úvod, který řekne to, co jsem řekl o tom Banderovi. Já prosím vás, dívejte se na to jako na historický příběh, kde má Juraj Kukura vynikající výkon, kvůli tomu vám to pouštím a prožijte hezký večer. Nikdo by nemohl říct mrň chřap na to. A kdyby řekl, já jsem tady jako odpovědný člověk a jestli tu odpovědnost nemůžu nést, no tak mě vyhoďte z té České televize, já tam dále nemusím být. Toto je normální rozhodování, to, co popisujete, podle mě normálním rozhodovacím procesem prostě neprošlo. Mně to ale nevede k tomu, abych řekl, že ta Česká televize je zrůdná, špatná, mizerná a tak dále. Já o ní vím jako předseda Rady České televize, nechci říct všechno, ale hodně dobrého i zlého, čili to si nechme někdy na jindy třeba, až já nevím co, až mě nebudete mít plný zuby.
K tomu rozhodně nedošlo, ale když jste to zmínil, vy jste byl šéf Rady České televize, určitě se na ní dneska díváte.
Ano, ano.
Já jsem vylíčila jeden příběh, nevíme, jaký byl důvod. To zdůrazňuju, nevíme, proč tehdy ten film neodvysílali.
Ale ty odhady určitě tam jsou takové.
Může být. Ale řekněte mi, je ta současná Česká televize podle vás to, čemu se říká nezávislý?
Prosím vás, já, když slyším někoho, jak říká, já jsem nezávislý umělec, já se s tím setkávám. Já říkám, ty chceš říct, že seš chudák a žiješ z ruky do huby. Jo, to chceš říct. On říká, ne, já chci říct, že já za honoráře, říkám, tak za honoráře, tak nejsi nezávislý umělec. Ty pracuješ pro někoho, kdo ti za to platí honorář, podepisuješ s ním smlouvu, ta smlouva má určitý podmínky, že uděláš to, ale neuděláš to. Závislost je relativní pojem. Říct, že televize bude nezávislá na politice, a tím, že bude nezávislá na politice nějaké konkrétní vlády, no proto můžeme dělat mnohá opatření. A já jsem proto, aby se dělala, paní zatím se neudělala. Ale vykonat všecka tato opatření pořád ještě neznamená, že předseda určité strany nezavolá člena určité rady České televize a řekne, Franto, prosím tě, oni tam vysílali včera takovou věc, napadni to a řekni, že toto teda se už nemůže, že to nejde našeho člověka tam a tohle a takhle. Prosím vás, to se běžně dělá. Já jsem to nezakusil na své kůži. Víte proč? Protože o mně se vědělo, že jsem takovej vůl, že kdyby mě někdo zavolal s takovouhle intervencí, že to okamžitě uveřejním. Já jsem se tím netajil, říkám, klidně mě zavolejte a já to klidně vyslechnu, tu vaši přímluvu, a i hned ji uveřejním. Že jste mě žádal, abych to a to prosazoval, to a to potlačil a tak dále. To si každý může vytvořit, to není tak pracné, to vůbec není pracné. To se ví do 14 dnů, jestli ten předseda té televizní rady je dostupný nebo není dostupný. Všichni ti politici, tomu nevolej ty vole, teď on tě propálí veřejně. Prosím vás, to jde a kdo to neudělá, nese si následky, že má hanbu potom, protože se to na něho prozradí v této republice, jak říká můj výborný kamarád, politický komentátor číslo 1, podle mě Pavel Švanda, v této republice je charakteristické to, že se žádné svinstvo neutají. Ale většinou se z toho neutajení vůbec žádný důsledek nevyvodí. Ale jak věci jsou, to se dovíme. A ten, kdo prostě tu hanbu nese, ten si ji skutečně poctivě a silně odnese a právem. Já jsem proto bránit těm politikům ze všech sil, aby do té televize nezasahovali. Ale prosím vás, ve chvíli, kdy ta televize dostává schvalování z poslanecké sněmovny, že dostane tolik a tolik miliard, nebo tolik a tolik jich nedostane.
To se buduje nezávislost.
No jistě, ale prosím, ale pak řekněte těm policajtům, poslancům, nesmíte ale tam zasahovat, když my jim tam přidělujeme peníze, tak se musíme zeptat, jak těch peněz využívají a co když již nevyužívají dobře, my je musíme setřít. Prosím vás, to je, čili já bych řekl, hledáme stále neúspěšně takový model, kde by to zasahování politiků do té televize bylo, bych řekl, maximálně stíženo, ba znemožněno. Ale úplně se znemožnit nedá, protože jsou mobily. Teď se dovídám dokonce, že se běžně distribuují zašifrované mobily. To já jsem nic takového teda neměl.
No teď, v roce 92 se teprve u nás zaváděl internet.
Ano, mobily přišly, já jsem měl první mobil, myslím, v roce 95.
Milý pane docente, moc si vážím vašeho rozhovoru, moc si vážím toho, že jste si na nás udělal čas a že jste zvažoval mé otázky a krásně s nimi polemizoval. Díky za to.
Já se domnívám, že to byl dobře investovaný čas.
Pro dnešek se loučíme, ale náš rozhovor s Milanem Uhdem bude pokračovat ještě jedním dílem. Ty dosavadní najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Jsem ráda, že nás posloucháte a zároveň chci poděkovat vám všem, kdo nás stále i podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady a navíc naše vysílání nadále rozšiřujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.